Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfien siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Xi tfisser galbu?
Galbu huwa nom u bħala tifsira nistgħu nagħtu prudenza, deċenza, xerqa għal. Mbagħad jintuża wkoll dan it-terminu bħala aġġettiv. U dan hija jfisser xiera, deċenti, eċetera, naturalment joħorġu minn dawk in-nomi li semmejna. Pereżempju ngħidu jagħmel kollox bil-galbu, ġifieri bil-aqal u kif jixraq. Il-kelma tintuża wkoll f'kuntest ta' temp, mhux galbu t-temp, ġifieri mhux ta' min hija f'daħ. U semmejha fuq radju qalt li huma jużaw l-espressjoni baħar galbu fis-sens ta' baħar imċafċaf. Però din qatt ma sibta, imma la semmija tkun semmita sinjal li qed tintuża hekk ukoll. Ifhem aħna nifhmu li l-lingwa mhux bil-fors tkun irreġistrata kollha fid-dizzjonarju fid-dokumenti tagħna. Kultant ikun hemm ċerti affarijiet u jien qed niltaqa' ma' ħafna kliem li mhumiex irreġistrati imhuma ħajjin. Fostom nsemmi xuħut mill-dawk li joħorġu mill-laqmijiet, per eżempju. L-laqmijiet huma ħajjin fis-soċjetà Maltija, però xuħut minnhom laqas biss għandhom reġistrazzjoni jimkien. Inkomplu daqsxejn fuq galbu. Il-kelma tidherġejja mill-isqalli u meta immorru għal din il-ġrajja ta' minn fejn ġejja, tagħtina ġrajja interessanti ħafna. Fil-isqalli garbu tfisser delikatezza, grazzja u garbu, fl-isqalli ġejja mit-Taljan garbo, fis-sens ta' mod edukat fl-imġieba. Imma it-Taljan garbo x'aktarx li ħada mill-Arbi għalab. Naturalment ikun hemm it-tibdil fonoloġiku li jgħaddi minn lingwa l-oħra, sewwa, u għalab fl-Arbi għandha is-sens ta' mudell. Jekk il-kelma galbu ġejja mir-romanz, allura fil-Malti seħħet il-bidla fonoloġika minn r għal. Mentri jekk hija ġejja direttament mis-Semitiku, il-bidla konsonantali tienet minn e għal g. U dan huwa interessanti. Jiena nimmaġina illi minħabba li aħna nafu li kemm ir-romanz u kemm is-Semitiku kellhom influenza qawwija fuq il-Malti, jista' jkun li l-kurrenti jkunu anka daħlu f'xulxin. Sewa. Hawnhekk għandna ħaġa wkoll li is-semmija jridu jkunu jafu għaliex il-kelma bil-Malti qalb u l-kelma qalb verb u galbu jidru ġejjin mill-istess serq fl-Arbi. Għanna e, l, b. U l-erq arbi e, l-b inissel. L-unet inissel qalb, fis-sens tagħna, sewa, aħna għandna qalb ukoll. Però fl-arbi qalb ukoll tfisser dik il-parti tan-nofs, il-kernel, u aħna għamilniha qalba. Il-qalba, mela qalb u qalba, u rajt hemmhekk nifhmu. Mela dak huwa l-ewwel saf ta' tifsir li nsibu mill-leq arbi e l-b. It-tieni fl-arbi nsibu il-verb alaba, illi l-inna tagħna qaleb. U mbagħad għandna l-imnislin fl-arbi allaba, tagħna qalleb, u ta' allaba tagħna tqalleb. Alright, mela hemmhekk għandna l-istess qed jaħdem fuq tifsiriet differenti. Issa naraw daqsxejn jista' jkun dan ix-xogħol. Imbagħad hemm it-tielet waħda li fl-arbi l-er l-b jagħti qalab. Dak illi aħna jedna mudell. U qalab x'aktar xilli taħt it-terminu Taljan garbo mod edukat fl-imġiba li minnu ġi l-isqal li garbu li tagħna galbu. Issa hawnhekk allura meta aħna qed ngħidu mela dawn għandhom l-istess ser. X'i tfisser? Tfisser illi fl-imoddi, ma nistax ngħidu ma jtuħu l-imoddi għax l-influenza Arbija sewwa kienet fil-Medjuevu fil-Mediterran ħafna mbagħad bħal ma taf inti mill-istorja. L-Arbi fil-Mediterran kien lingwa internazzjonali. Sewa, influenza ħafna l-isqalli u allura influenza wkoll it-Taljan u xi lingwi oħrajn. Sewa, aħseb wara il-Malti. Hawnhekk allura insibu aħna illi il-kunċett bażiku ta' qalb dak illi huwa xi ħaġa fundamentali jista' jkun illi meta jkun hemm xi proċess ta' taqlib isir minn dak li huwa fundamentali. Ftehmna għalhekk tkun imbagħad istreċċjat ruħha l-kelma għall-ikleria semantika u qalab bħala mudell wieħed jista' jimmaġina l-konnessjoni wkoll konnessjonijiet bikrin dawn qegħdin ngħidu. Issa meta ngħidu konnessjonijiet bikrin silejn jiġifieri f'dinja li ma kellix tagħrif bħal ma għandna llum illum aħna għanna invażjoni ta' tagħrif ġej minn kullumkien. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu meta żviluppaw dawn it-tifsirijiet. F'dinja li kienet nieqsa ftit tagħrif li kien jiġi minn mill-fom, alright, u kien limitat ħafna, ħafna drabi l-qalbis kien ikunu esposti għal dak it-tagħrif.
Smajt min jgħid qishom ċestun ċwieċ. X'iġifieri din?
Ċestun ċwieċ. Dan jiġifieri grupp ta' nies stupidi. Sewa? U dina wkoll hija espressjoni ċestun ċwieċ li tagħtina wkoll ġrajiet interessanti. Ma ħan jaħduhom biċċa biċċa. Ħan nibdew minn ċestun. ċestun ifisser kannestru kbir. Illum forsi nsejħulu ħemper, offa kbira tal-qasab, blatu għal-ħwejjeġ maħmuġin, lesti għal-ħasil, issa hawnhekk. Għandna qed jissemmew il-ħwejjeġ maħmuġin u hawnhekk donnu iktar ikompli ma' sens ta' nies stupidi. Sewa, naturalment metaforikament, din ngħidu, ċestun ġejja mill-kelma ċesta. Bit-Taljan. U t-Taljan ċesta ħada mill-Latin ċista li ħada mill-Grieg kista li tfisser kaxxa. U għandha affinità wkoll ma' ċest bl-Ingliż. Mela ċestun u ċest, alright, jiġu minn xulxin. Bil-Malti nużaw is-suffiss un ta' tkabbir bħal meta aħna ngħidu ħasla ħaslun, itla jeklun, dawk l-affarijiet. Issa ma dan nistgħu nqablu wkoll il-fatt li għandna ċestin imbagħad aħna fil-Malti sewwa offa żgħira jew ġewla. U hawnhekk is-suffiss in juri ċokon bħal kamra kamrin pereżempju. Alright. Immorru għall-kelma l-oħra ċwieċ li hija plural ta' ċuċ. U ċuċ tfisser stupidu, ignorant, ħmar, blaħila, idjota. Dik huwa it-tifsir illum nagħtu l-kelma ċuċ. Però nsibu tifsir oħra ta' ċuċ bħala pudenda, il-ġenitali esterni tal-mara. Sadina interessanti għax dina jagħtiha vassalli dit-tieni tifsira, U jatija vassalli biss, imma vassalli mhux se jaqbadu jivvindomu, sinjal li fi żmienu kienet hekk. Mela, ċuċ ġejja mill-isqalli ċuċu. U fit-Taljan insibu ċuċċo u ċuko bit-tifsir fis-seklu 16 ta' ħmar u fis-seklu 19 ta' wieħed injorant ta' ftit intelligenta jew kella mal-edukat. Sewa. Il-Malti ħadin it-tifsira wkoll ta' ċuċ, imma vassalli kif qed ngħid iżid it-tifsira ta' pudenda li l-kelma ta' fama baxxa. Waqt hawn sal-lum min il-kelma ċuċ qisha baxxa vulgari jew ħamalla, tantu hekk li anke fl-iskejjel jissuġġerixxu li ma jgħiduhomx it-tfal. Sewa. Issa, l-espressjoni qishom ċestun ċwieċ għandha ħil ċajtier fl-immaġinazzjoni ta' offa mimlija nies stupidi li jfakkruk f'diffuż of kelm li huwa biċċa letteratura magħrufa wkoll. Imma fil-Malti għandna fattur interessanti wkoll f'din l-espressjoni għax hemm l-alliterazzjoni ta' ċ-ċ-ċ. Anzi hemm alliterazzjoni ċestun ċwieċ it-tnejn jibdew biċċa. Mbagħad tarġa' għandek il-konsonanza, għax anka eċċe fl-aħħar tarġa' tiġi r-repetuta, eċċe. U aħna wkoll nafu li anka l-alfabet daħal fil-kussjoni kemm minn ċeħ. ċe bit-tikka, għedzi namluwa. Sawa? U dawn il-ħsejjes, l-alliterazzjoni, l-konsonanza, sawa, isaxħu ir-rabta tal-idejat, għax jaqduhom, ċestun u ċwieċ, jaqduhom fl-imkien. Il-lingwa hekk taħdem u taħdem mod kultant inkonxju. Aħna hawnhekk qed nippruvaw l-inkonxju nippruvaw nispjegawh.
Ħammru għall-kelm oħra, xi tfisser? Xerrix.
Xerrix. Huwa terminu ġej minnhom xorrox li għandu żewġ tifsiriet. Ħa nibdew mill-ewwel tifsira. Xorrox ifisser l-ilma li jibqa' mill-ħalib wara li titneħħa l-baqta għall-ġobon. Issa l-baqta hija dik il-kerd sewwa tfisser dik is-sustanza maquda soft kważi solida li tifforma meta l-ħalib jiqras u tintuża biex minna jagħmlu l-ġobon. It-tieni tifsira hija ta' xorrox hija ta' serum jew sieru. Dak il-fluwidu orange mimli proteini ta' ġisem ta' annimal li jinfiret mid-dem meta jaqgħad. Min xorrox noħorġu l-verb xarrax li jfisser u hawnhekk dana jintrabat ma żewġ nomi, ma żewġ tifsiriet li semmejna sewwa. Fl-ewwel każ ifisser il-ħalib maqut għamel ix-xorrox, jiġifieri għamel l-ilma, jew inkella l-ħalib għaqad u nażel mill-ilma tiegħu. U jfisser ukoll għamel serum. Ukoll fi kliem ieħor xarrax tfisser għaqad jew baqgħet il-ħalib u ħa minnu l-ilma tiegħu. Allura xerriex hija nom ta' l-aġġent li jfisser wieħed li jagħmel ix-xorrox jew li jagħmel il-baqta tal-ħalib mela huwa produttur. Sewa? Fejn niġu għall-etimoloġija tal-kelma, sewa? Għaliex il-kelma xorrox ġejja mill-arbi xirx. U xirx tfisser dak li għedna aħna, bl-Ingliż il-wej, li tagħti l-kerd mbagħad. Imma fl-arbi xirx ukoll tfisser mistral ir-rieħ kiesaħ. Alright? Allura l-idea hija li xirx għandha żewġ tifsiriet u fil-Malti nużaw xorrox dak li spjegajna. Però xirx ukoll taħna ċirċ. U ċirċ huwa l-irxix kiesaħ. Sawa, drizzle. Tara, ġifiri interessanti dil-affari, ġifiri etnajti jen xorrox u ċirċ għandhom l-istess origini. Erin Saraċin Onglot jgħid li xorrox ġejja minn xuruġ, kelma arbija, li tfisser crevice jew crack in a rock. Però dila tidher imbeda minn tifsira Maltija, naħseb jien iktar l-idejat l-oħrajn li semmejna qabel li jidħlu fil-kuntest tagħna.
Ħamura l xi ħaġa oħra x'kien il-ħobs bla mitluħ.
Eħe, Dina niftakar jena u koll fil...
Fox de Majolix.
Eħa, eżat, ġeja minn mitluħ. Jew Liola. Jew Liola, s-sanaraw. Ma dina niftakar jena illi kienet tintuża. Jena nannu tijek jen furnar. Niftemu ġifiri niftakar fit fuliti u koll. Issa, mela, it-terminu mitluħ li huwa participju passat tal-verb tela, kif indunajt inti, ifisser, iffermentat li ħemer, għalhekk għandek il-ħmira, ħemer, u x'aktarx imur ma għaġin, ħmira jew ħobs, jiġifieri ħobs mitluq u mitluq aħjar nispelluha meqitele u għajn, sewa, huwa ħobs bil-ħmira. Mela ħobs bla mitluq tfisser ħobs bla ħmira. Aħna ter insibuh bħala ħobs għażmu.
So.
Alright. Kultant instamma l-espressjoni wkoll torta tal-mitluħ li forsi aħjar kieku tingħad torta tal-ħobs mitluħ, jew kellha torta tal-ħaġina mitluħa. U tirreferi għal torta magħmula minn ħaġina tal-ħobs mitluħ. Però din torta tal-mitluħ mhijiex komuni imma tinstema għaliex dika tinstema illum il-ġurnata f'każijiet speċjali ta' xi ħadd li jkunet jipprova jagħmel daqsxejn ta' pubbliċità għal prodotti tiegħu.
Għaliex ngħidu ħareġ ta' mażetta?
Xi tfisser mażetta mela. Fil-fatt ngħidu ħareġ ta' mażetta għal xi ħadd li jkun ħareġ ta' ħmar jew għamel xi fjask fuq xi ħaġa. Ġifieri wara li hu inkompetenti f'xi ħaġa. Il-kelma mażetta ġejja mill-Franċiż mażet li tfisser dafer, ġifieri xi ħadd li huwa inkompetenti. Sewa, u allura meta aħna ngħidu ħareġ ta' mażetta, ġifieri wara kemm hu inkompetenti, m'għandu ħila jagħmel xejn, sewa għamel xi fjask. L-interessanti huwa f'dan il-fatt li mażetta hija waħda mill-ftit kelmiet li ġejjin mill-Franċiż. Għanna xi ftit kelmiet li ġejjin mill-Franċiż u x'jindika dan. Niftakru li fi żmien il-Kavalieri il-Franċiż kien qawwi ħafna. Sewa, ġifieri kien hemm influenza Franċiża fuq il-Malti wkoll. Qawwija. Però mal-Franċiż kien hemm qawwi wkoll Italjan. Fi żmien il-Kavalieri Italjan, kważi biex ngħidu hekk Italjan ta' Toskana, sewa, kien jimxi wkoll parallel mal-Franċiż. U allura minħabba l-qrubija tal-Franċiż u t-Taljan, kultant kun diffiċli biex inti tgħid kelma jekk ġejja mill-Franċiż jew mit-Taljan, sewa, jista' jkun illi tkun għaddiet vaja l-Taljan biex daħlet fil-Malti, sewa, minħabba l-Italjan dejjem kien storikament iktar popolari mill-Franċiż. Għaliex jiena nimmaġina anka fi żmien il-Kavalieri li l-Franċiż kien użat mill-elit bħalma llum għandek l-istess kwistjoni tal-Ingliż speċi. Ma dawn huma affarijiet li m'għandniex dokumenti fuqhom u ngħidu kif naħsbuhom.
X'tgħidilna fuq ix-xaħmet l-art?
X'aħmet l-art. X'aħmet l-art miegħu iġor ukoll il-sħabu. Issa nitkellmu fuq sħabu. L-ewwel nett x'aħmet l-art huwa skink. Rettili li t-temperatura ta' ġismu dvarja ma' dik tal-ambjent, ġifieri teknikament insibuh cold blooded. U jbit il-bajt. Issa fil-Malti aħna nażlu bejn gremxula, wiża, dorbi, xaħmet, salamander u kamaleont. Dawn huma kollha tal-istess
tipi ta' x'aħmet l-art.
Eżatt, jew ta' ħanajdu wiżat. Imma l-qofol tagħhom daw hija l-kelma gremxula. U ħanibdew minn hemmhekk. Gremxula, bl-Ingliż hija l-lizard biex niftehmu, hija rettili żgħir u slim b'demb twil u erba' saqajn. Jiġri ħafif dan ir-rettili mal-art u qalb il-blat. Lewn il-gremxula huwa gris ħadrani. U daqqa ixaqleb ħafna lejn il-gris u daqqa ixaqleb ħafna lejn l-aħdar. Però anka kultant tkonsider grebxula qisa tagħti fil-kannella wkoll. U tinsab ħafna taħt il-ħitan tas-sejjieħ ġieli tingħad ukoll dremxula bid-d jew drenxula. Il-kelma tista' tkun ġejja mill-arbi karmaxa, fis-sens ta' tikmixa. Sewa. Il-professur Ġuse Aquilina jissuġġerixxi li hija kelma komposta minn darama, kelma arbija li tfisser jiġri baġla ma ħafifa, alright, bħal jiġri bħal hedgehog biex niftehmu, u xawl, mela darama plus xawl. Xawl fl-arbi wkoll hija għandha s-sens ta' desert. Allura, skont it-teorija ta' Aquilina, is-sens f'dan it-tieni każ jista' jkun ta' gremxula ta' ħlejqa li tiġri ħafif fid-deżert. Sewa, u tagħmel sens, però hemmhekk imbagħad ninnutaw illi kien hemm il-bidla fonoloġika fl-iżvilupp mill-arbi għal Malti fejn id-d saret g. Affarijiet li jiġru wkoll dawn sewa. It-tieni kunċett li toħroġ minn din il-familja huwa l-kunċett ta' wiża, dak li bl-Ingliż hija l-gecko. Sewa, u l-wiża hija rettili żgħir li jixbaħ lill-gremxula imma huwa eħxen minna u għandu rasu akbar minn tagħha. Il-wiża hija griża b'iswed u titqies kera tant li tissejħ ukoll wiża mġidma. Titla mal-ħitan, issa il-gremxula li semmejna qabel ma titlax mal-ħitan, dika qiegħda mal-art, alright, titla ma' xi ġebla, eċċetra sewwa. Imma il-wiża titla mal-ħitan u tidħol anke fid-djar. Il-kelma wiża ġejja mill-arbi wazaħa li tfisser gremxula kbira. Biex niftehmu, a large lizard. U meta għandna t-tielet terminu, dorbi. Bl-Ingliż jiena nittraduċuha bħala the common lizard, id-dorbi. U d-dorbi huwa gremxula raġel, imma akbar minn gremxula komuni, u għandu d-dorbi tikek kbar fuq daru. Jiena tukoll dirbi, ma din hija kussjoni dialettali, dorbi u dirbi, alright, imma t-nejn huma l-istess. U l-kelma tista' tkun ġejja minn dirb li tfisser ċesta flon. Sewa, u għaliex qiegħda hekk minħabba t-tikek li għandu. Sewa, id-dorbi. U mbagħad niġu għall-kelma x'Aħmed li għadna li bl-Ingliż hija skink, u skink anke tintuża bil-Malti fis-sens ta' x'Aħmed. U x'Aħmed huwa għamla ta' gremxula, ara dejjem qed nieħdu l-qofol dara l-gremxula, sewa. Mela, kont qed ngħid x'Aħmed għamla ta' gremxula kemm xejn ħoxna u tqila. U l-importanti l-iktar differenza, illi tleq ukoll, x'Aħmed tleq. U l-kelma ġejja minn x'aħam, x'Aħmed x'aħam. Issa anka naraw ftit iktar fuqha din il-konnessjoni. U mbagħad hemm salamander sewa, għamla ta' gremxula sewda b'tikek sofor u ġilda imkemxa. Jgħidu li salamander huwa velenus. U salamander insibuh ukoll bħala forma bħala salamandra sewa. Fl-aħħar nett niġu għal kamaleont. Bl-Ingliż il-chameleon sewa. Annimal bħal gremxula b'demp li jaqbad mal-frijaj bil-sien twil biex anke jaqbad l-insetti sewa, għajnejn imqabżin u jduru b'mod indipendenti minn xulxin u għandu ħila jbiddel il-kulur skont l-ambjent. Figurativament kamaleont toqgħod għall-bniedem li jdur ma' kull rieħ li mhuwiex konstanti jiġifieri. Il-kelma ġejja mit-Taljan kamaleonta li ġejja mill-Latin kamaleon li ġiet mill-Grek kamaleon. Ġifieri, il-jun li jimtet fl-art, għaliex tifsira hemm, ġifieri, għaliex bil-Grek kamaj leon hija msawra minn kamaj li tfisser fl-art u leon il-jun. U hawnhekk ara x'ġrajja għandna li minn il-jun li jinfirex jimtet fl-art ġiet għal dan l-annimal li jixbaħ il-gremxula. Immorru l-ura għat-terminu x'Aħmed l-art. Dan it-terminu ġej mill-arbi xaħma tal-ard, fis-sens ta' hawnhekk interessanti white worm, mela hawnhekk huwa ifisser dudu. Fid-dinja Arbija l-iskink kien jitqies gremxula li ġġib ir-riż u kien jintuża għal xi mediċina. U x-xaħam tal-annimali huwa tradizzjonalment simbolu tal-ġid. Għalhekk l-iskink, x-xaħmet l-art ġifieri, tlaqqam x-xaħmet l-art. Għaliex? Għax jimplika r-riżq li din il-ħlejqa li titkaxkar mal-art iġġib. Sewa, għaliex x-xaħam tradizzjonalment kien biex ngħidu hekk kważi lussu flikel, rilu lillum hemm warboħ. Niftakar fit-tfulieti meta konna naqbdu xi xaħmet, konna nippruvaw inbijawh lil xi spiżjar biex minnu jagħmel iż-żejt tal-ħuta. Dana ġifieri huma affarijiet li kienu jiġru sewwa. U ma kienu jgħidulna li jagħmel dan iż-żejt tal-ħuta, ma nafx kienu jagħmlu, ma vera kien ikun hemm spiżjar li kien jixtrihom dawn. Niftakar ukoll li ġieli rajt x'aħmet miżmum fiż-żejt vażett tal-ħġieġ. Vażett hekk ikun u kollu x-xaħmet hemmhekk ġo fih.
Fadlinna l-aħħar ftit ħin għall-aħħar kurzita x'inhi vajjina.
Vajjina, eħe, kelma teknika tal-ħjata hija qafla li tinġibed biex jiġmgħu t-truf ta' xi fardal jew dublet, drawing string. Sinonimi għal-vajjina jistgħu jkunu qafla, kordiċella, żgarella, tape, spaga, nylon, sirka, lazz, sewa. Il-kelma ġejja mill-isqal li vajjina jew vajjana li ġejja mit-Taljan Gwajana, ara kif inbidlet il-g saret v, sewa fis-sens ta' slot for ribbon or cord li ġejja mill-Latin vagina li tfisser pocket fil-Latin vagina, u aħna vagina illum il-ġurnata bil-Malti nużawha għal passaġġ mill-organi ġenitali esterni għal ġuf dik li kollokjalment ukoll tissejjaħ il-birth canal. Ġifieri ara x'tifsir hemm ukoll bejnietom u x'firda hemm fis-sens. Ġifieri hawn lejn qegħdin ngħidu li vajjina u vagina għandhom l-istess oriġini però żviluppi differenti. Tantu hekk li waħda marret lejn il-ħjata u l-oħra marret lejn l-anatomija.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħal-lunġma fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm inselmulkom.